Доброго дня. Є у нас Арсенюк Олег на зв'язку? Олег Арсенюк? Якщо нема, то я пана Анатолія буду просити перекличку зробити. Ні, ми не можемо. Постанова, секретар і зами, всі постанови Верховної Ради. Дякую, що я забула. Ми нічого не бачимо. Пане Арсенюк, Олег, ви з нами на зв'язку? Олег Арсенюк. Пане Анатолію, тоді ви. Перекличку я прошу пана Анатолія зробити. Пане Анатолію, за вами.
Доброго дня, колеги. Розпочинаємо роботу комітету з переклички. Да. Третьякова Галина Миколаївна.
На місці.
Цимбалюк Михайло Михайлович.
Вітаюся.
Струнович Вадим Олегович. Бабенко Микола Вікторович. Арсенюк Олег Олексійович. Струневич Вадим Олегович, ви з нами?
Струневич тут.
Да, дякую. Гривко Сергій Дмитрович. Остапенко є. Ніколак Ірина Петрівна.
Вітаю, колеги, присутня.
Добре. Тарасенко Тарас Петрович.
Вітаю, підключився.
Да, добрий день. Тимошенко Юлія Володимирівна. Сиба Тетяна Вікторівна.
Доброго ранку, колеги, я тут.
Арсенюк Олег Олексійович.
Добрий день, колеги, добрий ранок.
На Олег місці Олексійович, да, хочу передати вам право бути секретарем. Можу сказати, що відсутній Бабенко, Грибко і Тимошенко Юлія Володимирівна. Всі інші є. Дякую, ми можемо приступати.
Дякую. Шановні народні депутати, чи є зауваження до порядку денному, чи йдемо за запропонованим?
Немає зауважень, є пропозиція згідно раніше затвердженого плану.
Дякую, Михайло Михайлович. І, тоді ми переходимо до пункту першого нашого порядку денного. Це підготовка до другого читання проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників. Реєстраційний номер 5695, друге читання, голова робочої групи Циба Тетяна. Будь ласка, вам слово. Дякую за роботу заздалегідь.
Доброго дня ще раз. Колеги, ну, дякую. Я маю обов'язково ж і частину сказати для стенограми. Дивіться, 26 квітня ми на засіданні комітету створили робочу групу з доопрацювання цього законопроекту. Це законопроект 5695 до другого читання. Робоча група провела 13 засідань. Народними депутатами України було подано 110 пропозицій та поправок до законопроекту, з яких робочою групою пропонується врахувати 57, частково врахувати 18, редакційно врахувати 9 і відхилити 25. Також за результатами засідання робочої групи пропонується внести окремі пропозиції та поправки до остаточної редакції законопроекту. Ці поправки, номер 13, 20, 47, 50, 55, 62, 73, 75, 83, 108, 109, 110 – ці поправки мають технічний характер або стосуються приведення пропонованих до Кодексу законів про працю змін у відповідність із чинними нормами. Також поправки, пропозиції номер 61, 86, 87, 89, 95, 96, 100. Вони зумовлені необхідністю узгодження тексту законопроекту із змінами до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, зокрема викладенням закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у редакції закону номер 2629 від 21 вересня 2022 року. Пропозиції за номерами 52, 64, 71, 78 спрямовані на імплементацію положень Конвенції Міжнародної організації праці номер 189 про гідну працю домашніх працівників та забезпечення їх узгодження з нормами вітчизняного законодавства. Пропозиції за номерами 33, 38, 59, 81, 84 мають на меті попередити потенційні прогалини правового регулювання тих чи інших аспектів трудових відносин домашніх працівників. Пропозиції за номерами 45 і 93 стосуються питання забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці домашніх працівників. А саме пропонується покладати обов'язок їх організації на сторони трудового договору, але при цьому домашній працівник має право відмовитись від виконання важких робіт, робити шкідливими та небезпечними умовами праці. Загалом у нас робоча група проходила дуже злагоджено, ми попрацювали багато, але у всіх випадків нам вдавалося знайти компроміс, який, ну і на мою думку, і на думку експертної групи і фахівців, і секретаріату, які з нами працювали, це пан Данила, пані Тетяна, щиро їм за це дякую. Ну, мені видається, ми знайшли дуже хороші варіанти остаточного тексту. Вся табличка подана у вас. Єдине, що у нас... є одна норма, яку ми мусимо визначитись на комітеті. Щодо неї ми пропонуємо, щоб визначився комітет. Це пропозиція номер 23 народних депутатів України Михайла Цимбалюка, Юлії Тимошенка та Михайла Волинця щодо виключення абзаців 4-го, 5-го підпункту 5 пункту 1 розділу 1 законопроекту. Авторами законопроекту... Зараз давайте поясню, в чому суть. Автори законопроекту пропонуються внести зміни до статті 43.1 Кодексу законів про працю та передбачити, що у випадку звільнення домашнього працівника розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця допускається без згоди виборного органу первинної профспілкової організації, профспілкового представника. А на противагу цьому автори пропозиції номер 23 зазначають, що така норма порушує права працівників і профспілкових організацій у випадку, коли домашній працівник є членом профспілкової організації, яка функціонує на підприємстві, в установі чи організації власника або повноваженого ним органу. А також те, що звільнення домашнього працівника без зазначення підстав не відповідає вимогам трудового законодавства. Тобто, що слід передбачити положення про те, що у випадку звільнення домашнього працівника з ініціативи роботодавця попередня згода профспілки є обов'язковою. Ну, звісно, якщо робітник є членом цієї профспілки. А тут, ну, треба буде, щоб народні депутати, представники, члени нашого комітету визначили щодо врахування чи відхилення цієї пропозиції. Але, ну, от коротко, неказйонною мовою, в чому питання? Тобто, абсолютно зрозуміло, що панове, які запропонували правку, вони хочуть захистити домашнього працівника і вимагають, щоб трудовий договір міг бути розірваний тільки, якщо це погодить профспілка. Але суто із логіки законопроекту і здорового глузду, ну, условно, ну, якщо я хочу там звільнити свою няню, то ніяка профспілка, якби, мені не заборонить цього зробити. І тому, зрозуміло і позиція авторів, тому що треба захищати працівників, але, ну, на практиці воно так не працює, тому, колеги, дуже прошу вас визначитися із цією правкою. Чи ми її можемо відхилити, чи ми її можемо врахувати?
А позиція робочої групи?
Позиція робочої групи – відхилити.
Відхилити. Дякую.
То давайте, ну що, ми спочатку проголосуємо, да, потім маємо продовжити тут повна пропозиція.
Ну, ви зазначаєте зараз всі, тобто ми зараз будемо ставити правку, тобто ви пропонуєте 23-ю проголосувати на комітеті. Яку ще?
А далі у нас що? А далі пропоную схвалити текст порівняльної таблиці з пропозиціями і поправками народних депутатів України до проекту закону, а також з урахуванням пропозицій робочої групи, внесених народним депутатом України Цибою, за такими номерами. 13, 20, 33, 38, 45, 47, 50, 52, 55, 59, 61, 62, 64, 71, 73, 75, 78, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 93, 95, 96, 100, 108, 109, 110. Ну, навіть із переліку правок ви бачите, що робоча група дуже плідно працювала. А друга пропозиція – внести порівняльну таблицю до проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання праці домашніх працівників, реєстр номер 5695, на розгляд Верховної Ради. Третє – рекомендувати Верховній Раді України зазначений законопроект прийняти у другому читанні та в цілому. І четверте – доручити голови підкомітету з питань соціального захисту дітей, ну, тобто доручити мені виступити на пленарному засіданні, ну, з цього питання.
Дякую, пані Тетяна. Послухаємо міністерство. Да? Будь ласка, питання до голови групи. Михайло Михайлович.
Я зразу з вашого дозволу хотів би по цій поправці дискусійні 23-й. Ну, насамперед хочу подякувати пані Тетяні як голові робочої групи, бо справді була дуже системна, принципова робота і непроста. А сам законопроект, він, як на мене, вирішує дуже багато до сьогодні неврегульованих трудових відносин. Що стосується 23-ї правки, в якій я є співавтором, насамперед ми хотіли зафіксувати ситуацію, коли працівник належить до профспілки. І роботодавець, як правило, знає це, коли складає про цю ситуацію, коли складає трудову угоду. Як правило, і ми передбачаємо, що саме домашні працівники не всі належать до профспілки. Але якщо вони справді є членом тієї чи іншої профспілкової організації, то тоді який зміст до неї входити, якщо при звільненні за ініціативи роботодавців немає хоча б консультації або погодження з профспілковою організацією. Саме це ми мали на увазі. Через те просив би колег висловитися шляхом голосування стосовно врахування 23-ї правки.
Дякую, але у нас тут не зовсім звичний роботодавець, це домогосподарство, яке наймає для своєї домашньої праці людину із нечленів домогосподарства. І тому, чи можемо ми членів домогосподарства примушувати звертатися до профспілки, і чи не буде це гальмом для того, щоб неформальну працю сьогодні вивести в формальну? Ну, щоб ми тут не створили перепони, бо наше завдання також і виведення в білу цієї праці, яка сьогодні майже вся там на 90-99% знаходиться в тіні, щоб ми тут не перерегулювали. Я не думаю, що домогосподарство буде звертатися до профспілки, якщо потрібно звільнити того, хто допомагає робити клінінг вдома, бебісітерство або іншу якусь домашню роботу саме. Поговоримо. Давайте ми послухаємо Міністерство економіки. Тетяна Бережна з нами. Хто від Міністерства економіки? Ваш профільний...
Всіх вітаю. Добрий день. Дробніна Олена, Міністерство економіки. З приводу профспілки, з приводу цієї правки, хочу сказати, що ми підтримуємо позицію робочої групи, тому що, ну, якщо, як вже казали, якщо буде звільнення, то роботодавець не буде звертатися в профспілку, і, ну, це є, на наш погляд, недоречним і недоцільним. А взагалі ми підтримуємо всі правки, які на робочій групі розглядалися, і в цілому підтримуємо цей законопроект.
Дякую. Тільки шкода, що заступник міністра профільний, який займається відношеннями зайнятості та праці, відсутній на засіданні комітету, коли розглядається настільки важливий закон, який в Україні не було врегульовано впродовж більше ніж 30 років нашої незалежності. Дуже шкода. Я написала пані першій віце-прем'єрці, що заступник міністра не присутній на засіданні комітету. Це надзвичайно погано. Попередження від неї теж не надходило. Де вона зайнята. Будь ласка, тут ще зачеплені питання соціального страхування або Пенсійний фонд, або Міністерство соціальної політики.
Доброго дня.
Вітаємо, пані Валентина Кудіна. Да.
Дійсно, хотіла подякувати робочій групі за
плідну роботу і зрозуміння. Наші ініціативи в частині доповнення законопроекту змінами до законів, які регулюють правовідносини в системі загального державного соціального страхування з урахуванням особливостей трудової діяльності, були враховані. Тому ми цю редакцію підтримуємо.
Дякую, пані Валентина. Тут пані Дарина Марчак попередила, що вона не зможе, але тут ваша, ви тут другі, не основне міністерство, але система соцстраху тут зачеплена. Шановні народні депутати,
якщо можна, по 23-й правці позицію профспілок.
Профспілки, будь ласка. Роботодавці теж тоді. Mm-hmm. Будь ласка, представники профспілок і роботодавців. Шубін Олександр, ви з нами? Хто від профспілок, СПО, профспілок? Будь ласка, Сергій Біленький тоді від роботодавців, а ми пошукаємо, де в нас зникли СПО, профспілок.
Шановна Галина Миколаївна, члени комітету, запрошені. Ну, ми також, звісно, підтримуємо позицію робочої групи з двох причин. То перша, про неї вже сказала Галина Миколаївна, якщо ми хочемо якось обілити цю сферу, мабуть, погодження з профспілкою при звільненні домашнього працівника не буде цьому сприяти. І друге, ми таким чином таку, знаєте, ведмежу послугу можемо оказати цим працівникам, тому що роботодавець домогосподарства в даному випадку, ну, мабуть, не захоче брати працівників, які є членами профспілки, розуміючи, що потім дуже складна буде процедура звільнення такого працівника. Ну, в мене, на жаль, немає інформації статистичної, скільки там на сьогодні, в принципі, таких працівників є членами профспілки. Думаю, що дуже небагато, якщо і взагалі є. Тому просимо все ж таки підтримати позицію робочої групи і не погоджувати з профспілкою звільнення саме домашніх працівників. Дякую.
Пане Сергію, я думаю, що теж...
Я перепрошую.
Так, пані Тетяна, будь ласка.
Вибачте, будь ласка. Я просто, як ми на робочій групі, власне, задавали питання, чи існують профспілки домашніх працівників на даний момент. Ну, на даний момент немає такої профспілки. Тобто ми не виключаємо, що, ну, що вони об'єднаються і зможуть щось робити, але на даний момент такої немає.
Ну, але насправді профспілка має потім вже розбиратися, які причини звільнення. Бо домашня праця, вона ближче до патронату. Якщо родині, домогосподарству, яке наймає зі сторони для хатньої роботи когось, якщо їм здається, що вони не патронатно обслуговують домогосподарство, то родина вправі змінити такого працівника. Тобто тут ближче до, ну, ближче не до трудових відносин з юридичною особою, а ближче до домівки. І робоче місце в домашній праці, воно не організовано виносне, як в юридичних особах зазвичай, а це безпосередньо домогосподарство, це безпосередньо місце, де живуть люди, які можуть давати доступ до своїх домівок тим, кому вони хочуть, власне. Тому тут процедура звільнення, вона трішечки інша. Але нам в першу чергу потрібно для українського законодавства вибілити цю сферу і надати сприятливі умови для того, щоб і роботодавець, і робітник мали можливість показати цей договір і вивести його у формальну ситуацію. Олександр Шубін, будь ласка, дякую, що приєдналися.
Шановна Галина Миколаївна, шановні колеги. Ну, я, по-перше, дякую пані Тетяні Цибі за абсолютно такий, ну, зразковий проведення робочої групи, інклюзивне, були враховані всі позиції, які, ну, кожна зі сторін могла донести. І, власне, це приклад того, коли сторони встали за столу, з, ну, трішки не будучи вдоволеними. Нам, власне, підтримуючи те, що сьогодні виноситься на розгляд, нам видається, що ми ще повернемось до розгляду цього питання в, як мінімум, в трьох моментах. Момент перший – це зараз ми пробуємо запровадити добровільне соціальне страхування в цьому сенсі, покладаючи обов'язок на працівників. Але з ростом чисельності і з ростом навантаження нам видається, що ми маємо перейти на обов'язкове страхування, ну і визначити, хто все ж таки буде податковим агентом. І друге питання, можливо, податковим агентом виступатимуть як в країнах Заходу агенції по найму і наданню посередницьких послуг між домашнім працівником і домогосподарством. І тут ми маємо виписати в трудовому законодавстві так звані тристоронні чи більш з більшою кількістю сторін договори, які сьогодні не описані, і вони торкатимуться не лише цього, а і других сфер діяльності. Ну і третє, скажімо так, наше застереження. Ми взяли визначення домогосподарства з закону, який вже існує, про демографію, да, про
перелік,
перепису. Хоча нам видається, що критеріїв в цьому визначенні трішки більше, ніж потрібно саме для цієї цілі. Тобто тут домогосподарство більше виглядає як сім'я, яка мешкає в певному приміщенні. Хоча з нашої точки зору домогосподарство може в такому випадку вважатись і ОСББ, і невеличке котеджне містечко, де може бути там охоронник, чи двірник, чи садівник, який обслуговує. І тут можна ще попрацювати над зверненням. Проте, я зазначу, що профспілкова сторона мала можливість висловити всі свої пропозиції, зауваження. Для нас головне, що законопроект фіксує можливість організації профспілок, ведення колективних переговорів, надає всі ті гарантії захисту, які передбачені конвенцією. Тому просимо, власне, обговорити з урахуванням цього, мабуть, підтримати для подальшого руху проєкту.
Дякую, пане Олександре. Ви абсолютно праві. Про добровільність сплаченості ЄСВ зазначало Міністерство соціальної політики. Водночас, ще раз, ми кроками мусимо йти, ми не можемо зразу покласти багато зобов'язань, яке не дозволить вибілити цей блок як взагалі. Щодо податкового агенту і про аутстафінг, про який ви кажете, так, він буде, але це не виключає того, що людина може і не знаходитися в агенції, а домогосподарство її може найняти. Тому потрібно виписувати і ту ситуацію, і ту, різні варіанти, і ми до цього ще будемо повертатися, ви абсолютно праві. Що стосується домогосподарства інституційного, ви зазначили ОСББ, це може бути військова частина, теж може відноситися до інституційного домогосподарства, то такі визначення є у проєкті закону про свободу економічної діяльності. Але поки що, і про це думає Європа, не в усіх країнах Європи є визначення інституційного домогосподарства. Водночас ми готові повертатися до цього. Я думаю, що після того, як цей законопроєкт почне працювати, я думаю, що нам чи наступній каденції ще є на чим попрацювати. Тут ви абсолютно тут праві. Але ви не зазначили позицію щодо 23. Чи можемо ми прийняти і не будете ви проти, якщо ми наразі не будемо примушувати домогосподарство узгоджувати звільнення домашнього працівника із профспілками?
Ну, власне, дивіться, ми говоримо про що? Якщо працівник є членом профспілки, ну, мабуть, доцільно це робити. Але на сьогоднішній день це не дуже поширене явище. Тому, ну, ми все ж таки за те, щоб зберегти єдині недискримінаційні положення для всіх.
Ну, ми ж розуміємо, що до господарства звертатися не буде до профспілки, да? Але ви зазначили аутстафінг, коли є агенція. Так от, для працівника, який працює від агенції у домогосподарстві, для нього важливо, щоб його не звільнили з цієї агенції, бо тоді агенція надає такого працівника домогосподарству на якийсь час. Це може бути 3 місяці чи 1 місяць. Тому, якщо агенція звільняє домашнього працівника, то, мабуть, агенція, як юридична особа, має це узгоджувати із профспілками. А що стосується самого домогосподарства, то тут відносини більш схожі на патронатну службу. Для домогосподарства це допуск такого працівника до своєї домівки. Якщо в домівці щось трапилося, то в цьому випадку там процес звільнення, він відбувається не зовсім так, як в юридичній особі.
Я з вами погоджуюсь, Галина Миколаївна, на якому сенсі? Якщо мова йде про індивідуального працівника, дійсно так. Якщо це, скажімо, велике домогосподарство, там як ОСББ, і в ньому вже створилась якась первинна профспілкова організація, ну, теоретично можемо уявити, що члени трудового колективу тут можуть звертатись за певним захистом. Тому, ну, тут, на жаль, дійсно
Ну, таким чином залишимо це питання на еволюцію цього закону. Як тільки ми визначимо в українському законодавстві, що таке інституційне домогосподарство, там ці питання будуть стояти по-іншому. І ми можемо виписувати вже якусь клаузу, да, про те, що якщо це аутстафінг, якщо це робота в інституційному домогосподарстві, то в цьому випадку це погодження з профспілками. А в разі, якщо це родина, так як ви сказали, що закон більше описує стосунки родини з домашнім працівником, то в цьому випадку наразі в тексті цього закону треба залишати ту норму.
Я Галина Миколаївна, якщо дозволите, залишив би загальну норму, яка є. У нас загальна норма каже, що звільнення потрібно погоджувати із первинною профспілковою організацією. Навряд чи в родині буде існувати первинна профспілкова організація, навіть якщо людина є членом профспілки в загальному сенсі. Тому і за відсутності первинної профспілкової організації немає суб'єкта погодження. В такому ключі.
Ну, але вам не здається, що це буде перепоною для того, от родина прочитає, і родина побачить, що законодавці написали, що треба узгоджувати з профспілкою. Родина не буде знати, чи в неї така первинна організація, чи не в неї, чи треба йти кудись у профспілку всіх домашніх працівників. Тобто там же не уточнено. Родина подумає, та нафіга мені, я перепрошую за сленг, ну, навіщо мені цим користуватися, якщо я сьогодні все це роблю в чорну? Нам потрібно це вивести в зону.
Я концептуально погоджуюсь з вами, але потрібно би мені порадити з нашими юристами, щоб ми раптом не, скажімо так, якимось чином не зачепили поле діяльності інших категорій працівників щодо формулювання. От я
тут же ж інших працівників це не стосується. Це закон стосується виключно домашньої праці. Він і в назві це має. Тому тут, і я думаю, що пані Констанкевич взагалі не збиралася змінювати загальні норми. Вона казала саме про домашню працю, ми з нею неодноразово про це говорили. Да. Таким чином, дякую, пане Олександре, дякую за дискусію, дякую. Вона важлива, вона суспільно важлива, вона важлива для родин безпосередньо. В мене вчора була дискусія і зустрічі, в тому числі на міжнародному рівні, і я хочу повернутися до тези, нам і іноземні партнери казали про те, що в Швеції, наприклад, вони чогось Швецію згадували, домогосподарство є основою економіки. Тобто, насправді, основа економіки, ми в Україні дуже часто вважаємо, що це великі юридичні особи, а насправді Україну тримає і основа економіки є домогосподарство, які, на жаль, сьогодні всі знаходяться в неформальному секторі, і тому ми не приділяємо їм достатньої уваги, бо там велика купа грошей, обіг має саме в секторі домогосподарства і домашні працівники, зокрема. Таким чином, є від робочої групи, є пропозиція проголосувати правку 23, і потім пані Тетяна зачитала проєкт рішення від робочої групи в цілому. Тоді я ставлю на голосування пропозицію робочої групи відхилити правку 23, відповідно, щоб не було узгодження домогосподарством із профспілками. Прошу пана Арсенюка Олега провести голосування. Проголосуємо відхилення саме правки 23. Якщо не пройде, далі будемо.
Дякую, Галина Миколаївна. Шановні колеги, прошу голосувати. Третьякова Галина Миколаївна.
За.
За. Цимбалюк Михайло Михайлович.
Проти.
Проти. Струневич Вадим Олегович.
Струневич проти.
Струневич проти. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Арсенюк Олег Олексійович. За. Гривко Сергій Дмитрович. Гривко Сергій Дмитрович.
За.
За. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
За. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак за.
Нікорак за. Тарасенко Тарас Петрович.
Тарасенко за.
Тарасенко за. Тимошенко Юлія Володимирівна.
Тимошенко проти.
Тимошенко проти. Циба Тетяна Вікторівна.
Циба за.
Циба за. 3, 4, 5, 6, 7. 7 за, 3 проти. Рішення прийнято. Дякую.
Дякую, пане Олеже, за голосування. Тоді ми переходимо за голосування таблички в цілому. Голосуємо рішення внести порівняльну таблицю до проєкту закону, рекомендувати Верховній Раді зазначений законопроєкт прийняти в другому читанні та цілому, доручити голові підкомітету виступити на пленарному засіданні з цього питання. Будь ласка, пане Олеже, прошу провести голосування.
Третьякова Галина Миколаївна.
За.
За. Цимбалюк Михайло Михайлович.
За.
За. Струневич Вадим Олегович.
Струневич – за.
За. Бабенко Микола Вікторович. Арсенюк – за. Гривко Сергій Дмитрович.
За.
За. Остапенко Анатолій Дмитрович.
За.
За. Нікорак Ірина Петрівна.
Нікорак – за.
Нікорак – за. Тарасенко Тарас Петрович.
За.
За. Тимошенко Юлія Володимирівна.
Утрималась.
Утрималась. Дякую. Циба Тетяна Вікторівна.
За.
За. 9 за, 1 утрималось. Рішення прийнято.
Дякую, пане Олеже. Ми переходимо до пункту 2 нашого порядку денного, до попереднього розгляду законопроекту про внесення змін до закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо цифровізації набуття статусу учасника бойових дій в умовах воєнного стану. Реєстраційний номер 9681, автор народний депутат Порошенко Петро та інші. Та альтернативних до нього 9681-1, авторка народний депутат Третьякова. Будь ласка, хто у нас буде представляти законопроект від колектива авторів по законопроекту 9681? Ірина Геращенко, да, є з нами, пані Ірина?
Є, да.
Вітаю, будь ласка.
Да. Доброго дня, колеги. По-перше, щиро дозвольте подякувати, що запросили на комітет представити законопроект. І, в принципі, дуже дякую за нашу конструктивну співпрацю із комітетом, із головою комітету в вирішенні багатьох питань, що стосуються соціального захисту військовослужбовців. Як ви знаєте, сьогодні в Україні близько 1 мільйона військовослужбовців. З них, на жаль, статус учасника бойових дій отримали тільки 90 з чимось тисяч, по-моєму, 94 точна цифра учасників бойових дій. Є гнітючі випадки, наприклад, коли навіть родини полонених, які знаходяться волинівці, полонені, які вийшли з Азовсталі. Ці родини отримують доплати 100 тисяч, але не мають статусу відповідного учасника бойових дій їх родичі, тому що сьогодні це велика бюрократична процедура, потрібно там купу зібрати паперів, щоб їх підписували командири, як ви знаєте, і, звичайно, на фронті до цього треба займатися іншими справами. Це важливо не тільки з точки зору моральної і справедливості, коли військовослужбовець, який виконує бойові дії, отримує такий статус. Це важливо з точки зору, і ви це чудово знаєте, в вашому комітеті, певного соціального пакету. Мова йде в першу чергу і про оплату комунальних послуг, і про вступ з дітей, учасників бойових дій до вузів з певними пільгами. Власне, але в першу чергу, звичайно, мова йде про гідне вшанування роботи важливої, яку роблять наші герої. А в нашому законопроєкті мова йде про наступне, що ми пропонуємо, щоб цей статус отримувався автоматично, і підставою для цього був наказ командира щодо виконання бойових завдань, бойових розпоряджень. Адже якщо людина знаходиться на фронті, і якщо вона виконує бойові розпорядження, то очевидно, що вона є учасником бойових дій, тому що вона виконує саме бойові завдання, бойові розпорядження. На нашу думку, звичайно ж, і врегулювання питання цього автоматичного надання статусу учасника бойових дій буде сприяти і вирішенню зловживань тут чи певних порушень, які бувають. Як знаю, пані, я вже закінчую презентувати законопроект, я думаю, ви всі його прочитали, але, як ви знаєте, шановні колеги, ми дуже активно обговорювали тему такого отримання такого статусу на відповідній робочій групі і задавалися, звичайно, там питання щодо того, щоб не було зловживань в контексті такого автоматичного надання статусу. Але наша логіка наступна. Командир несе, як ви знаєте, повну відповідальність за документи, які є фінансовими документами, від яких залежать виплати військовослужбовців. Якщо йде розпорядження про те, що військовослужбовець виконує бойове завдання, це несе за собою доплати відповідні, там 100 тисяч, 50 тисяч, таке інше. І, звичайно, ніхто на себе не візьме такого там зобов'язання не фальшувати документи, за які є фінансова теж відповідальність. Тому нам здається, що тут це є дуже і дуже взаємопов'язані речі, і більше того, власникам, скажімо так, цього реєстру є Міністерство оборони, але безумовно вони будуть цей реєстр дуже взаємодопоміжний і взаємопов'язаний з реєстром ветеранів. Як ви знаєте, цей реєстр запущено в дію, але там теж є певні неузгодженості з ним. І ми усвідомлюємо, що, звичайно, не всі ветерани є учасниками бойових дій, але всі учасники бойових дій, дай Боже, будуть ветеранами. Ну, власне, відповідальність за персональну, за правильність оформлення цих всіх документів, їх направлення лежить на командирі військової частини, але за логікою цього документу значно спрощується через електронну систему, через цей код надання цього статусу, щоб командири теж не були перевантажені в цій зараз паперовою роботою. Дуже дякую.
Дякую, пані Ірина. Дякую за дружню роботу у парламенті, у залі безпосередньо. Я тоді візьму слово для представлення альтернативного законопроекту, але зроблю попередньо такий вступ, що з одного боку постановою Кабінету міністрів уряд спростив отримання статусу учасника бойових дій. З другого боку, на нашому попередньому засіданні Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів прийнятий і рекомендований Верховною Радою прийняти у другому читанні законопроект 9141, де суттєво спрощується порядок отримання учасника бойових дій, коли людина сама, сам військовослужбовець або ветеран, отримує цей статус самостійно, я нагадаю. Одночасно у Верховну Раду внесений міжфракційний законопроект 10062, який спрощує набрання статусу у разі, коли такий статус призначається командиром частини, де служить військовий. Таким чином, з одного боку, постанова Кабміна спрощує, з другого боку, там, де людина сама набуває статус. Це законопроект 9141, 10062 – це там, де командир. Це таку риску підведу. Тепер хочу представити альтернативний законопроект 9681-1, що він надає. Ну, з одного боку, він робить спрощення набуття статусу учасника бойових дій на основі інформаційного обміну між різними реєстрами. Це схоже до основного законопроекту, але трішечки є відмінності. Власне, обмін інформацією між різними реєстрами є у визначеному ступені верифікацією перевірки даних. Таку верифікацію ми робимо під час соціальних виплат з Міністерством фінансів, коли Міністерство фінансів по 7 реєстрам проводить таку звірку по різних реєстрах. Водночас альтернативним законопроектом володільцем реєстру визначає Міністерство оборони. Але є ще одна річ, яку запроваджує альтернативний законопроект. Він, власне, робить межу між учасником бойових дій, який є сьогодні військовослужбовцем, і, відповідно, ця інформація щодо військовослужбовця і того, що він є учасником бойових дій, має бути частиною особової справи в Міністерстві оборони і в Збройних силах України. І, відповідно, соціальний захист військовослужбовця і його родини, він описується в іншому законопроекті. Що стосується ветеранів, то в цьому випадку реєстр ветеранів, учасників бойових дій має міститися у цивільній частині уряду і у цивільній частині бюджету нашого. Відповідно, ветерани, учасники бойових дій мають пільги додаткові до тих, які є у ветерана, і, відповідно, опікуватися ним має пані Лапутіна зараз як міністр і Міністерство ветеранів взагалі як таке. Тому цим законом за запроваджується чіткий розподіл відповідальних центральних органів виконавчої влади, які відповідають за створення соціального захисту. А саме, соціальний захист для військового створюється в царині військового оборонної частини, а відповідно захист цивільних, він створюється у цивільній частині. І на мій погляд, це правильно. Відповідно, вирішувати Верховній Раді, але пропозиція у моєму альтернативному законопроєкті саме така. В мене зараз прохання, я представила, закінчили представлення альтернативного законопроєкту. В мене пропозиція послухати нашого голову підкомітету пана Остапенка Анатолія щодо цього закону, а потім центральні органи виконавчої влади, якщо не буде інших пропозицій. Будь ласка, пан Анатолій.
Добрий день, колеги. Я хочу проінформувати всіх щодо 9681 законопроекту та до альтернативного. Ми маємо від практично усіх центральних органів виконавчої влади, крім Міністерства економіки, пропозиції та зауваження, і також пропозиції щодо опрацювання основного законопроекту. На жаль, до альтернативного ми отримали там тільки два висновки, а інших висновків від центральних органів виконавчої влади немає. Я хотів би сказати і попросити, коли будуть нас доповідати Міністерство оборони, чітко зазначити, якщо ми створюємо реєстр військовослужбовців, то тоді ми розуміємо, що на сьогоднішній день Міністерство оборони не знає, хто у них є військовослужбовцем, хто у них залучений до оборони держави. Якщо є такий реєстр, вони тоді повинні сказати, що ми ведемо облік і створювати реєстр не потрібно. Тому що, як в законі проєкті вказано в одному і другому, що не треба додаткових фінансових витрат із бюджету, Міністерство фінансів нас звертає увагу, що якщо ми створюємо реєстр новий, то значить ми витрачаємо кошти з державного бюджету. Тобто, судячи з цих пропозицій і зауважень, які надійшли, хочу наголосити ще раз, практично від усіх органів центральної виконавчої влади, цей законопроект доопрацювати в комітеті і тоді вже його виносити на розгляд Верховної Ради України. Така моя пропозиція.
Дякую, Анатолію. Будь ласка, Міністерство оборони.
Вітаю, колеги. Дякую за можливість долучитися до цієї наради. Дякую, пані Галино, за узагальнення, тому що я, як нова людина, було дуже слушно все в такої короткими тезами прослухати. У нас наразі пропозиції до законопроекту 96-81-1 знаходяться на підписі міністра. І я готова надати слово фахівцям, які безпосередньо у нас працюють по опрацюванню пропозицій до правок, до зауважень, скажімо так, до запропонованих законопроєктів. Прошу.
Дякую, пані Наталія. Міністерство оборони, будь ласка.
Бажаю міцного здоров'я, шановні панове народні депутати, присутні. Що стосується законопроєктів 9681 та 9681-1, зазначені законопроекти на Міністерством оборони підтримуються з зауваженням. Зауваження щодо 9681 надійшли, я так зрозумів, до 9681-1 не надійшли, тому зупинюсь по кожному окремо, чи як буде краще.
Як скажете.
По 9681 зауваження, які у нас були, це щодо визначення районів ведення бойових дій. В такому випадку, як запропоновано в статті 6.1 законопроекту, в разі застосування таких районів, ми позбавляємо надання статусу учасника бойових дій осіб, які залучаються до ведення бойових дій поза районами ведення таких дій. А саме льотчиків та військовослужбовців протиповітряної оборони. І також військовослужбовців, які здійснюють відбиття нападів в прикордонних районах. Тому вважаємо за доречним, якщо брати до уваги законопроєкт 162, то там більш чітко виписано ці вимоги і розділяється в першому, то, що подавалось нами пропозиції, що стаття 19, з пункту 6, ой, статті 6 закону буде визначати порядок надання статусу для в цілому тих, хто здійснює заходи щодо відбуття російської агресії, а 6.1 стаття там визначається для тих, хто саме в районах ведення бойових дій. В такому ж, як запропоновано в 96.81, у нас так не вийде здійснити надання статусу саме тим людям, які виконують завдання в районах ведення бойових дій. Водночас пропонується, що райони ведення воєнних бойових дій визначались відповідно до наказу Головнокомандувача Збройних сил України. Щодо пункту 2, щодо осіб, зазначених в пункті 1, які у зв'язку з пораненням, контузією, каліцтвом, пов'язаним з виконанням бойових завдань районних проведення бойових дій, перебувають на стаціонарному лікуванні, в тому числі за кордоном, або перебувають у відпустці для лікування у зв'язку з отриманням тяжкого поранення. Тобто законопроектом пропонується їх визначити в окрему категорію осіб, яким надається статус учасника бойових дій. Нами цей пункт не підтримується у зв'язку з тим, що оскільки терміни виконання завдань визначені, то навіщо чекати, коли військовослужбовця буде поранено або контужено, покалічено, якщо йому статус повинен надаватися вже на загальних заставах з першого дня, коли він виконує бойові завдання. Пункту 3. Осіби, зазначених у пункті 1 цієї частини, які виконують бойові завдання безпосередньо в районах ведення бойових дій, які були захоплені в полон, крім тих, які добровільно здались в полон або є заручниками, а також інтернованими нейтральної держави або без відсутніми. Нами подавалось, що ми не підтримуємо зазначений пункт. Водночас, після обговорень, майже буквально перед цією нарадою, все ж таки було вирішено підтримати зазначену норму, оскільки на початковому етапі ведення бойових дій військовослужбовці, які направлялися з територіальних центрів комплектування, ще не доїжджаючи до військових частин, могли прийняти участь в бойових діях, були полонені. І тому буде сложності з наданням їм статусу учасника бойових дій, саме з определення, хто буде подавати на них документи, тому пропонується все ж таки підтримати зазначену норму. Щодо осіб, зазначених в пункті 1 цієї частини, які загинули, померли під час виконання бойових завдань безпосередньо в районах ведення бойових дій, наслідок отриманого поранення після введення воєнного стану, поранення, контузії, каліцтва, пов'язаного з захистом батьківщини, не підтримується у зв'язку з тим, що статус учасника бойових дій надається фізичним особам як учасникам цивільних правовідносин. Тому особа, яка загинула, померла, такий статус не надається. Надається статус члена сім'ї загиблого, померлого захисника, захисниці України, членам його родини. Стосовно, що підставою для набуття статусу учасника бойових дій під час дії воєнного стану є бойовий наказ командира відповідного формування про направлення такої особи до району проведення бойових дій для безпосереднього виконання бойових дій, пов'язаних із заходами щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Зазначено, абзац не підтримується, оскільки бойові накази командирів-начальників про направлення військового службовця до району ведення воєнних бойових дій не підтверджують факт того, що він прибув до таких районів, а тим більше не підтверджують факт виконання ним якогось бойового завдання. А крім цього, в багатьох випадках направлення військовослужбовця до району ведення бойових дій здійснюється не бойовими наказами, а наказами по строєвій частині. Тобто нам і пропонується виписати, що підставою для надання статусу учасника бойових дій є ті документи, які зазначені порядку надання статусу учасника бойових дій, затвердженого постановою 413, а саме один із таких документів – це витяг журналу бойових дій, бойові донесення, вахтові журнали, польотні листи. Те, що перелічено зараз в довідці про безпосередню участь військовослужбовців у заході.
Можна я задам вам два питання, які тут турбують народних депутатів, а потім народні депутати вам зададуть ще питання. Так. Скажіть, будь ласка, якщо взяти законопроект 9168, 9681 і 10062, то чи вбирає в себе 10062 тези 9681? І ви більше схиляєтесь до підтримки 10062 як більш до